aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Nenad Stupar, a u današnjoj emisiji aktuelnosti govorit ćemo o Fondu solidarnosti koji će u saradnji sa UNDP-om izgraditi 150 objekata za porodice koje su ostale bez doma u majskim poplavama. Govorit ćemo o projektu izgradnje vodovoda i kanalizacija u Srpskoj i završetku projekta Evropske unije vrijednom 2 miliona evra o usklađivanju carina. U Rudom se očekuje pokretanje proizvodnje u pribojskom FAP-u, a emitovaćemo i razgovor sa novinarom sa Kosova Živojnom Rakovićem Kočevićem nakon protesta u Prištini. Zato ostanite uz aktualnosti. Fond solidarnosti Republike Srpske u saradnji sa UNDP-om i lokalnim zajednicama izgradit će 150 objekata za porodice koje su ostale bez svog doma uslijed poplava. Vrijednost projekta procjenjuje se na 10 miliona maraka, od čega će fond izdvojiti oko 6 miliona, izjavio je nakon sjednice Upravnog odbora Fonda solidarnosti ministar financija Zoran Tegeltija. Upravni odbor prihvatio je i donaciju od 250.000 evra Fonda Dijaspora za Maticu iz Beograda, koja će biti raspoređena u 5 opština. Opširnije Ivana Frank.
Novi objekti bit će izgrađeni za 150 porodica u Srpskoj koje su zbog poplava ostale bez svog doma. Ministar Tegeltija precizira da će Fond solidarnosti finansirati 2/3, a UNDP 1/3 projekta. Na lokalnim zajednicama je da se pobrinu za prostor i građevinske dozvole.
Zajednički će Fond solidarnosti Republike Srpske, UNDP i lokalne zajednice obezbijediti trajni smještaj za procjenjuje se u ovom trenutku 150 porodica koje su u ovim poplavama ostali bez uslova za smještaj. Znači, gradit će se novi objekti koji će se finansirati po principu da će 2/3 potrebnih sredstava obezbijediti Fond solidarnosti Republike Srpske. 1/3 sredstava će obezbijediti UNDP, a prostor tamo, koliko oni građani koji nemaju prostor gdje se to treba da izgradi, će obezbijediti lokalne zajednice. Lokalne zajednice će također obezbijediti izgradnju temelja na kojima će se postaviti te kuće i sve potrebne dozvole i one priključke što je vezano za gradnju. Procjena da u Republici Srpskoj ima takvih 150 objekata, sličan ili gotovo identičan projekat će biti u Federaciji, samo što će tamo se pojaviti Fond solidarnosti Federacije. Tamo je nešto veći broj objekata za kojima će biti potrebno da se sanira. Naravno, različit će se o različitim veličinama objekata s obzirom na broj članova domaćinstva, tako da će biti nekoliko projekata od 36 do 60 metara kvadratnih, zavisno od broja članova domaćinstva. U narednih 7 do 8 dana bit će definisan tačno projekat i u tom intervalu bit će međusobno potpisani sporazum sa građanima, opštinama i Fond solidarnosti i UNDP kako bi svako preuzeo svoj financijski dio sredstava.
250.000 evra donacije Fonda Dijaspora za Maticu iz Beograda bit će raspoređeno u 5 opština sa po 50.000 evra, najavio je Tegeltija.
Nakon konsultacija sa lokalnim zajednicama predloženo je 5 projekata. Prihvatili smo prije svega donaciju od Udruženja Fondacije Dijaspora za Maticu i prihvatili smo 5 projekata. Prvi projekat je u opštini Šamac, a ona podrazumuje sufinansiranje rekonstrukcije sportske sale u osnovnoj školi Šamac. Zatim projekat u opštini Čelinac, koji obuhvata finansiranje sanacije objekta Centra za kulturu. U opštini Zvornik, finansiranje izgradnje oštećenog cjevovoda. U opštini Novi Grad, finansiranje sanacije također fiskulturne dvorane u osnovnoj školi Vuk Karadžić i na teritoriju opštine Lopare finansirat će se obnova 5 kuća uništenim u klizištima. Naravno, prilika da se zahvalimo Fondaciji Dijaspora za Maticu za ovu pomoć i da se da kažemo da je Fondacija Dijaspora i prije na početku poplava donirala 25.000 eura nakon majskih poplava.
UNDP je kroz program Odgovor na poplave Evropske unije do početka ove godine u BiH obnovio više od 1000 stambenih, sve školske objekte, a u toku je obnova javnih ustanova i puteva, izjavio je danas u Banja Luci rezidentni koordinator UN-a u BiH, Juri Afanasijev. U narednim mjesecima i godinama slijedi realizacija još 3 projekta, izgradnja već pomenutih novih stambenih objekata, prevencija i zaštita od poplava.
Now, as far as the United Nations is...
Što se tiče Ujedinjenih nacija, od prvog dana poplava mi smo na ovaj ili onaj način do sada primili 83 miliona dolara. Do 1. januara potrošili smo 33 miliona. A ostatak sredstava će se iskoristiti u narednih 5 mjeseci za izgradnju dodatnih stambenih kapaciteta, dodatnih puteva, infrastrukture, zatim mostova itd. Sve inače aktivnosti koje se tiču oporavka od poplava treba da se završe do septembra.
Ministar Zoran Tegeltija rekao je danas da su do 31. decembra prošle godine na osnovu solidarnog poreza prikupljena 42 miliona maraka. Caminando.
dopo una calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi, ya un día yo me enamoré de ti, ya un día yo me enamoré de ti. Caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, ya un día yo me enamoré de ti, ya un día yo me enamoré de ti. No, 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 no.
Projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije vrijedan 100 miliona evra već treću godinu uspješno se realizuje u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske projekat realizuju kreditnim sredstvima Evropske investicione banke. 22 lokalne zajednice u Republici Srpskoj do sada su potpisale ugovore sa vladom i Evropskom investicionom bankom u učešću u projektu vodovod i kanalizacija Republike Srpske, dok se u još 7 opština radi na obezbeđivanju preduslova za potpisivanje ugovora. Opširnije Aleksandar Javorac.
Problem vodosnadbijevanja u Kozarskoj Dubici uskoro bi mogao biti riješen. U toku je završetak prve faze radova, kaže načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u ovoj opštini Vladislav Stefanović.
Čitav ovaj projekat je podijeljen u tri faze. Ukupna vrijednost projekta je oko 12 milijuna. U toku je završetak prve faze. Vrijednost je oko 2,5 milijuna, a upravo ovih dana je raspisan i otvoren praktično tender za drugu fazu, čija je vrijednost oko 1 milijun i 800.000 maraka. Projekat za treću fazu je također urađen, revidiran je i poslat je konsultantima na konačno odobrenje. Tako da možemo reći da smo sa projektnom dokumentacijom završili kompletan ovaj posao. Ostalo je još jedan detalj, a to je praktično projektovanje sekundarnih mreža gdje bi se riješilo, znači, pitanje priključaka krajnjih korisnika.
I u opštini Sokolac uspješno je završen prvi dio projekta koji se odnosi na rekonstrukciju vodovodne mreže. U planu je izrada studije izvodljivosti za prečišćanje otpadnih voda, za čiju realizaciju je potrebno obezbijediti 3,5 miliona evra, kaže načelnik Sokolca Milovan Bjelica.
Opština Sokolac se ne može kreditno zadužiti niti ima sredstava jer je zadužena negdje na 15-16%, a to je 1-2% ništa više ne znači, ali imamo, pošto smo do sada, kako su nam i revizori i eksperti Evropske banke koji su dolazili prilikom praćenja ocijenili da smo to dobro radili, dobio sam uvjeravanje da će nam pomoći i da će lobirati za opštinu Sokolac da se obezbijede sredstva za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda.
Pomoćnik ministra financija Radmila Mihić kaže da je projekat kreiran prema potrebama građana, a cilj je obezbijediti kvalitetan izvor vode i urediti kanalizacioni sisteme.
22 opštine imaju potpisane zvanične ugovore sa Vladom Republike Srpske i Evropskom investicionom bankom. U 29 opština, sveukupno, dakle dodajemo još 7 opština, se rade dodatne aktivnosti koji su preduslov da dođemo do potpisivanja samog ugovora. Trenutno se izvode radovi u 11 opština, u 2 ugovora su već završena, 6 ugovora je u pripremnoj fazi, dakle trebamo sad da krenemo u određenu vrstu uvođenja izvođača u posao. Za sada su 2 opštine završile svoje prve komponente, to su opština Novi Grad i opština Sokolac. Na naše zajedničko zadovoljstvo uspješno su okončali ove svoje prve faze i već krećemo dalje. Inače, kreditni uslovi smo već ranije spominjali, su izuzetno povoljni. Radi se od 50 miliona eura kredita, koji se 25 godina je rok otplate, 8 godina grace period i izuzetno povoljna kamatna stopa. Recimo, reći ću vam da nam je za prvu tranšu koju smo povukli kamatna stopa bila 1,49%.
IPA sredstva namijenjena su isključivo za građevinske radove, dok se pripremni radovi trebaju platiti i finansirati sopstvenim sredstvima iz budžeta opština, kaže predstavnica delegacije Europske unije u BiH Jasmina Hadžimešić.
Delegacija Europske unije također učestvuje u finansiranju ovoga projekta sa IPA grant sredstvima. Trenutno su u realizaciji IPA 2010 i priprema se realizacija IPA 2011 u vrijednosti od oko 13 miliona eura. Želim napomenuti, znači, da su IPA sredstva namijenjena isključivo za građevinske radove, dok se pripremni radovi, pripreme studija, tehničke dokumentacije i ostali neophodne preduslovi za implementaciju projekata trebaju platiti i finansirati sopstvenim sredstvima ili općina iz budžeta ili kreditom EIB.
Projekat vodovod i kanalizacija Republike Srpske počeo je 2012. godine i očekuje se da bude završen 2017.
Danas je u Banja Luci obilježen završetak twinning projekta, daljnje usklađivanje carina i oporezivanja sa EU praksama i zakonodavstvom, vrijedan 2 miliona evra. Zaključeno je da su za Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i za cijelu poslovnu zajednicu u Bosni i Hercegovini ostvareni višestruki benefiti. Projekat je bio veoma obuhvatan jer je uticao na skoro sve oblasti indirektnog oporezivanja kao i implementaciju obaveza uprave koje proističu iz obaveza i sporazuma o stabilizaciji sa Europskom unijom. Direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula naglašava kako je u okviru ovog projekta između ostalog pripremljen novi zakon o PDV-u, a novi zakon o carinskoj politici je revidiran i dogovoren sa svim relevantnim zainteresovanim stranama i trenutno je u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine radi konačnog usvajanja.
Uprava u svakom svom segmentu nastoji da usvoji standarde i procedure koje su primjerene carinskim poreznim administracijama u Europskoj uniji. To je cilj kojim idemo i sa svakim ovakvim projektom smo sve bliže i bliže tom cilju. Treba posebno istaći činjenicu da je ovaj projekat vrijedan 2 milijuna eura i da je IPA fond iz 2011. isto tako cirka 2 milijuna eura za implementiranje novog carinskog softvera i da je kroz projektiranje, odnosno IPU 2014. omogućila projektiranje i novih twinning projekata, zatim implementiranje NCTS-a kao i za carinsku laboratoriju kupovanje nove opreme.
Stalni predstavnik twinning projekta prethodne dvije godine u Upravi za indirektno oporezivanje Boris Kastelic ocijenio je kako je ovo uspješan projekat jer su vidljivi konkretni rezultati.
Novi zakon o carinskoj politici koji smo kao čuli sad u drugom čitanju u parlamentu. No, radili smo sad i provedbeni propis tog zakona koji mora biti onda usvojen u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog novog zakona o carinskoj politici. Onda smo pripremili provedbeni propis o carinskim oslobađajima, pošto su sa novim zakonom na novo propisane i oslobađanje od carine. Onda smo pripremili i novi zakon o PDV-u. To mislim sad u normativnom smislu smo ga potpuno uskladili sa europskim direktivama. Tako da vjerojatno će sad biti potreban neki politički konsenz da se nastavi, da se ide u proceduru kao što se išlo sa carinskim zakonom, da se ide i u proceduru sa zakonom PDV-u, ali on je što se tiče normativnog dijela potpuno usklađen sa ovim europskim direktivama na području PDV-a.
Da se radi o uspješnom projektu, saglasan je i voditelj projekta ispred Austrije, Gerald Ebinger. On kaže da je ovim projektom osigurano olakšavanje poslovanja i trgovanja Bosne i Hercegovine sa zemljama Europske unije.
First I would like to point out that I was very happy to be project leader of this project. This is the 12th time I'm project leader.
Prvo htio bih napomenuti da sam zaista zadovoljan što sam imao priliku da budem voditelj projekta u ovom projektu. Ovo mi je 12. put gdje sam imao tu ulogu i zadovoljstvo mi je reći da je ovo bio najbolji projekat u kojem smo mi učestvovali zato što smo bili nominovani za jedan od najboljih projekata u Europskoj uniji. U toku projekta smo postigli veoma dobre rezultate. Naravno, uprava kao takva, kao jedna institucija je veoma važna za prikupljanje prihoda i sva ova usklađivanja koja su izvršena i u toku ovog projekta zapravo doprinose olakšavanju poslovanja i trgovanja dalje i sa Evropskom unijom i ostalima. A kao investitor, Austrija je jedan od najvećih investitora, kumulativnih investitora u Bosni i Hercegovini, tako da je i nama u interesu da Bosna i Hercegovina uskladi svoje zakonske propise sa EU.
To get in line with the EU legislations.
Twinning projekat daljnje usklađivanje carina i oporezivanja sa EU praksama i zakonodavstvom dizajniran je da unaprijedi cjelokupno zakonodavstvo i procedure u oblasti indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini i uskladi ih sa situacijom u Europskoj uniji i njenim zemljama članicama. U Rudom sa nestrpljenjem očekuju pokretanje proizvodnje u pribojskom FAP-u, koje je najavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Finska kompanija Sisu proizvodnju bi trebalo da pokrene do kraja godine. U autodijelovima Rudo nadaju se da će ponovo proizvoditi podizače stakala, izduvene lonce i rezervoare. Milan Stojić.
Autodijelovi iz Rudog su prije 20 godina zapošljavali 400 radnika, kaže Slavenko Cerović, koji je radio na održavanju pogona. Ono što je bitno, ističe je Slavenko, da je pogon sačuvan.
U ovoj fabrici sam radio 36 godina, ona je zapošljavala između 350-400 radnika. Prije smo rata radili za FAP, radili za Famos, radili za Energoinvest, radili za Kruševac, radili za Kragujevac.
Šta ste sve proizvodili nekada?
Mi smo ovdje proizvodili za FAP, recimo sve FAP-ove autodijelove, recimo podizači stakla, burići, lonci, izduvni lonci, više vrsta izduvni lonaca, više vrsta rezerva.
Direktor autodijelova iz Rudog Milenko Furtula rekao je da je menadžment u stalnom kontaktu sa Vladom Republike Srpske, odnosno resornim ministarstvom.
Sa ministarstvom industrije imamo nagovještaj da će vrlo brzo pomoćnik ministra biti prisutan u Rudnom, pa ćemo vidjeti kako će se stvari dalje odvijati.
Ministar industrije i energetike u Vladi Republike Srpske Petar Đokić podsjeća da autodijelovi iz Rudog nisu jedino preduzeće iz Republike Srpske koje sarađuje sa srbijanskom autoindustrijom. Đokić je najavio punu podršku ovog ministarstva pokretanju proizvodnje u autodijelovima i saradnju sa srbijanskim preduzećima.
Posebno me raduje ideja da eventualno fabrika autodijelova u Priboju koja je bila nekad u sastavu FAP-a može eventualno se nadati novim poslovima ukoliko ova privatizacija u Srbiji uspije, ukoliko taj program koga je premijer Vučić najavio ubrzo krene sa realizacijom. Mi osim Priboja, odnosno FAP-a u Priboju, imamo i FAMOS koji također radi određene pozicije u autoindustriji i u dole u Lukavici, a i u Koran Pale, tako da je moguće u cijelom tom sektoru autoindustrije koju imamo u Republici Srpskoj, koja je evo ostala posle privatizacije, uspostaviti saradnju. Iskreno ću se potruditi da u svemu tome Vlada Republike Srpske da svoj doprinos i na taj način obezbedimo i više radnih mjesta i razvoj privrede Republike Srpske, naravno i Srbije.
Načelnik opštine Rato Rajak podsjeća da je veliki broj radnika iz Rudog radilo u Priboju. Podaci o zaposlenosti u Rudom su poražavajući.
Opština Rudo broji negdje oko 9000 stanovnika. Na birovu za zaposlene imamo prijavljenih 1800 nezaposlenih lica. U Rudom ukupno ima zaposleni oko 650 ljudi. Od toga skoro jedna polovina nema redovno uplaćene doprinose. Pogon o kojem smo govorili, autodijelovi, je nekad u punom kapacitetu upošljavao 400 radnika. Pošto je Rudom izuzetno važno svako radno mjesto i borimo se za svako radno mjesto, oživljavanje FAP-a bi nam puno značilo ako bi u tom projektu bio i angažovan naš pogon i određen broj radnika koji bi imali svoje radno mjesto.
Kako je živjeti ovdje?
Malo se, nema posla, nema ništa.
Čuli smo i od načelnika da je jako malo zaposlenih.
Ma nema ništa, ja sam išao danima, išao, tražio posla i kod ovih vlasti, i kod onih prošli, ma nema to ništa. I u komunalnom da radim, a ne samo u...
Jeste radili prije? Da?
Jesam, radio sam u Polimci.
I sad?
Sad ništa. Kući, malo imanja, stoke, tamo vamo.
Oženjen?
Oženjen, troje djece. Nas 11 u porodici.
Mnogo bi značilo pokretanje neke industrije u Rudome. Nažalost, vidite sami kakva je situacija.
Kako je u vašoj porodici? Je li suprug zaposlen? Vi je zaposleni?
Pa dobro, suprug nije zaposlen, nisam ni ja. Živi se nekako, životari se. Malo više nazor. Ja se inače bavim udruženjem osoba sa poteškoćama u razvoju. To je populacija koja je, nažalost, najsiromašnija i koja najteže živi, o kojoj se nažalost najmanje priča.
Kako se snalazite da im pomognete?
Pa snalazimo se, ima malo i pomoći, neću reći da nema, da je sve toliko crno, ali teško, preteško.
Pa sigurno je da je FAP značio puno za stanovnike opštine Rudo koji su bili zaposleni fabrici automobila Priboj. To ne može niko da vjeruje da je došlo do ukidanja takve jedne fabrike koja je značila za ovo područje nešto mnogo, za budućnost mlade generacije, jer sve što je završavalo škole, a to je ova mašinska struka, to je bilo zaposleno u FAP-u, sada toga nema, tako da je ogroman broj zaposlenih mašinskih tenčara bez zaposlenja.
U Rudom se očekuje pomoć od Vlade Republike Srpske koja je vlasnik fabrike autodijelova. Za pokretanje proizvodnje problem će možda biti stručna radna snaga, ali i svi se nadaju da će uskoro početi raditi.
Gradska uprava u Bijeljini za plate i naknade 367 zaposlenih izdvojit će četvrtinu ovogodišnjeg budžeta. Najviše novca otići će na plate gradskih funkcionera koje iznose od 3 do 4.000 maraka i nakon smanjenja od 10% nakon prošlogodišnjih poplava. Zbog ovako visokih plata funkcionera negoduju i budžetski korisnici i građani koji smatraju da nije moralno da teret ekonomske krize nose građani koji imaju minimalna primanja. Prilog Lidije Bešlić.
Gradski funkcioneri u Bijeljini u odnosu na ekonomsko i socijalno stanje u kojem se nalazi većina građana nisu pokazali nikakvu moralnost kada je riječ o njihovim enormno visokim platama, smatraju građani.
A rad se treba plata, ne nerad.
Nije rad. Ima bijede koja nema zašto djeci da kupi hljeba.
Ma nema tu komentara, to je samo bez komentara.
U pisanoj izjavi koju smo dobili, plata gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića je 4.022 marke, njegovog zamjenika 3.016, predsjednika skupštine 3.735 maraka, a potpredsjednika 2.801 marku. Mijo Sofrenić, načelnik udjeljenja za financije u gradskoj upravi, kaže da su plate utvrđene na bazi zakonskih propisa, 3,5 prosječne plate plus uvećanje 50% za gradonačelnika.
Bile su 4.300 do 4.700, znači smanjene su za nekih 15% u tog prošle godine i one su ostale i ove godine, to je znači one su već umanjene.
Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa kaže da funkcioneri koriste maksimalnu granicu dozvoljenu zakonom kada su u pitanju njihove plate.
Mislim da je to neka njihova moralna obaveza da prate plate svojih građana, da ne odskaču baš. Ne možemo imati duple standarde, jer svi loše živimo, svi dobro živimo.
Za razliku od funkcionera, plate radnika su 10% niže. Najniža plata radnika je 370 maraka, a njih 30% ni to ne može da naplati, kaže Nebojša Andrić, predsjednik sindikata regije Bijeljina.
Samim tim se nameće i pitanje da li je to, da li to ovaj narod, da li to radnička klasa može da izdrži i dokle će da se to trpi sve.
Visinu plate opštinskih i gradskih funkcionera u skladu sa zakonom utvrđuje Skupština jedinice lokalne samouprave, pojašnjava Dragana Bulić iz Ministarstva lokalne uprave i samouprave.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske od svih lokalnih zajednica zatražilo da, između ostalog, dostave podatke o kriterijumima za obračun plate funkcionera, službenika, tehničkih i pomoćnih radnika.
Koliki je jaz između plata lica sa visokom stručnom spremom najbolje se vidi u podatku da načelnici gradskih odjeljenja svaki mjesec prime platu od 1925 maraka, dok su plate u drugim ustanovama sa istom stručnom spremom za 1000 maraka manje.
Thank you.
Kosovska policija saopštila je da je privela 22 učesnika protesta u Prištini, na kojem se okupilo više hiljada Albanaca nezadovoljnih odlukama vlade zbog odustajanja od privatizacije Trepče i izbjegavanja da smijeni ministre Hašima Tačija i Aleksandra Jablanovića. Tokom protesta, na kome je policija bila prinuđena da upotrebi suzavac da bi rastirala demonstrante, povrijeđeno je 19 policajaca kao i srpski novinari koji su izvještavali iz Prištine. Sa novinarom Živojnom Rakočevićem sa Kosova razgovarao je Radan Škipin.
Kolega Rakočeviću, želim vam dobar dan i recite nam, da li danas ima sukoba policije, demonstranata i nasilja na ulicama Prištine?
Dobar dan, nema danas nikakvih velikih okupljanja, uglavnom se sanira ono što je urađeno, što su demonstranti razbili juče po Prištini i grad izgleda kao da se gotovo ništa nije ni dešavalo, doduše ovaj gradonačelnik koji je iz samoopredeljenja partije koja podržava ove proteste i ove demonstracije tvrdi da nikome ništa neće nadoknaditi što je polomljeno, jedino stakla i prozori na zgradi ove vlade u Prištini još nisu popravljene, a što se tiče tih, da kažem, nekih masovnih demonstracija, sukoba toga nema danas.
Kolega Rakočeviću, možemo li već sada govoriti šta stvarno stoji iza protesta i koji su motivi mimo onih u kojima se pominje imovina Trepče, ostavka ministra Aleksandra Jablanovića ili da je riječ o unutar albanskom političkom obračunu?
A svaki haos na Kosovu i Metohiji u principu se isplatio svih ovih decenija kosovskim Albancima i posle svakog haosa više ništa nije bilo isto. Tako ni posle ovog haosa neće biti lakša pozicija Srba niti pozicija Beograda u pregovorima oko Trepče. Ovo je jednostavno jedna pokazna vježba da se može organizovati 17. mart, da se može organizovati nasilje i da jednostavno međunarodnoj zajednici se između ostalog poruči da se ne igraju vatrom i da jednostavno uzimaju ono što su njihovi etnički ciljevi. U tom pravcu idu i jučerašnje demonstracije. Trepča jeste povod, Jablanović je potpuno beznačajan u svemu tome. On tu nije, što bi naš narod rekao, ni luk jeo, ni luk mirisao. Njega je to zateklo. Ta izjava je iskorištena kao jedna mala kapisla da se aktiviraju i tajne službe i odcijepljeni dijelovi tajnih službi pojedinih političkih partija, pa u neku ruku i ove zvanične vlasti, tako da je to potpuno jedna sinhronizovana akcija koja, kažem, ima za cilj da Srbe potpuno izbaci iz igre, da pokaže međunarodnoj zajednici da su spremni na mobilizaciju i da su spremni da se bore i protiv nje i prosto međunarodna zajednica je, da zaključim, imala uvijek jedan poseban respekt prema nasilju koje vrše kosovski Albanci, jer im je to nasilje u osnovi nikad nije sankcionisano, a s druge strane poslužilo je da se ostvare etnički ciljevi kosovskih Albanaca. Tako i, iako to izgleda kao jedan međualbanski sukob, on je isključivo usmjeren prema drugima, ne prema Albancima, odnosno usmjeren je ka ostvarivanju albanskih etničkih ciljeva koji su potpuno jasni u ovom trenutku. To je Trepča, rezerve vode na Gazivodama, Šar planina na jugu koju kontrolišu Srbi i na kraju vjerovatno u nekoj krajnjoj instanciji obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom, njenim imenom, imovinom, uticajem i financijama.
Postali kolega Rakočević procjena kako će se ovo nasilje najnovije odraziti na nastavak kosovskog dijaloga u Briselu 9. februara?
To će u svakom slučaju biti novi kamen oko vrata srpskim pregovaračima. I to ne od strane kosovskih Albanaca, nego od strane međunarodne zajednice, upravo zbog ovoga o čemu sam vam govorio, jer međunarodna zajednica je do te mjere navikla kosovske Albance da im se izlazi u susret, da prosto oni prijete nasiljem i pokazuju koliko mogu da urade u tom nasilju. Tako da jednostavno ovo će jako otežati položaj isključivo Srbima na Kosovu i Metohiji, a onda i srpskoj vladi da se bori u potencijalu za naš položaj ovdje, tako da Albanci su vrlo precizno izabrali trenutak kada to treba uraditi, trenutak kada treba napraviti tu etničku eksploziju i pokazati svima u osnovi ko je istinski gospodar situacije na terenu, a istinski gospodar situacije na terenu je zapravo sila, etnička sila kosovskih Albanaca koja je van institucionalna i koju niko sa strane ne može kontrolisati.
Kolega Rakočeviću, najljepše vam hvala za ove informacije i analizu stanja na Kosovu i Metohiji.
Hvala i vama i hvala vam što se interesujete za situaciju na Kosovu i Metohiji. Hvala još jednom.
far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out upon the telephone. 'Cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away.
So far away from me. You're so far away.
Filozofija u metaforičkom ključu naslov je knjige poznatog banjalučkog profesora Miodraga Živanovića, koja je predstavljena publici u Narodnom pozorištu u Banja Luci. Tema knjige je jezik koji nestaje i govor koji se sve više preobražava, postajući konstantna metafora, nejasna i tuđa. Prilog pripremio Predrag Vulin.
Jezik jeste čudo, ali po svemu sudeći on je i jedna velika nevolja. Sa ovom konstatacijom počinje svoja promišljanja profesor Živanović. Ova knjiga je pokušaj da se kroz razumijevanje jezika kaže nešto novo o životu.
I ova knjiga zapravo predstavlja analitiku upotrebe metafore upravo u takvim momentima bilo tokom povijesti koja je takva kakva jeste, koja se događa i dogodila se, bilo u onome što se zove budućnost. I na kraju, još bih samo dodao ono vrlo kratko, da se onda radi naravno i o našim unutrašnjim lomovima. Dakle, svaki čovjek pojedinačno nosi u sebi te lomove i također svako od nas, da bi iskazao svoj svijet, svoj način življenja, način mišljenja, druženja, način ljubavi, ako hoćemo, jednostavno može ili mora jedno koristiti metaforu, ne može koristiti direktan govor. Kako stvari stoje danas, generalno, mogućnost upotrebe tog direktnog govora je zapravo gotovo ravna nuli. I otuda jezik sam po sebi, kroz upotrebu metafore, pokazuje da smo, nažalost, sve dalji jedni od drugih. A trebalo bi biti obratno.
Na pitanje kome danas u vremenu sveopšteg primitivizma i estradizacije društva treba filozofija, profesor Živanović je dao zanimljiv odgovor.
Pa ja moram reći da filozofija, znate, nikad nije nikom ni pomagala. Filozofija je zapravo izraz nesrećnih vremena. I ona, to je njena priroda, dakle sama po sebi jača i postaje važna onda kada ništa drugo u svijetu i u životu ne uspjeva. Dakle, kada nam ne uspjeva ni ono što mi zovemo bolje život, kada nam ne uspjeva ni ekonomija, ni prosvjeta, ni kultura, ni obrazovanje, onda jača filozofija. Tako da ona zapravo nikom ne može ništa pomoći, ali čini mi se da može biti jedna, da tako kažem, mala oaza, malo pribježište od svekolikih turbulencija svijeta koji nas okružuje.
Rukopis se bavi dilemom da jezik više nije u funkciji koja ga suštinski određuje. Smatra književni kritičar Nenad Novaković, koji podsjeća na pradavna upozorenja Stefana Nemanje o potrebi očuvanja srpskog jezika.
Prvo, profesor Živanović se odvažio da priča o nečemu što je kod nas već postala zanimljiva stvar jezika. On ovdje postavlja na pitanje filozof u jeziku, u stvari šta je više metafora? Da li na filozofska ili jezička kategorija? Sam naziv filozofija u metaforičkom ili metaforičnom? On je tu napravio distinkciju koja je vrlo značajna. Znači, on se bavi jezikom kao osnovnim sredstvom komuniciranja u svakom pogledu. I u politici, u društvu, i u obrazovanju, i u svemu. I koliko ga mi znamo da koristimo i koliko je danas jezik u svojoj funkciji. Ono dokazuje da jezik, teoretski, nije u funkciji kojoj koje treba da jeste. Zašto? Zato što ga mi ne njegujemo. A jezik je stvar koja se mora znati, učiti, poštovati i njegovati. Dalje, on filozofski razmatra šta bi bilo da smo mi drugačiji. Šta bi mi s našim jezikom mogli? Ovako, mi smo, imamo jezik koji nedovoljno upotrebljavamo, ne koristimo ga, a imamo i takav produkt, imamo takvo i stanje duha, stanje društva, stanje obrazovanja. Prema tome, profesor Živanović je jedan vrlo ozbiljan i studiozan način, možda pomalo neočekivano od njega, bavi se jezikom u savremenoj upotrebi i u stvari koliko mi našim jezikom uspijemo danas da promišljamo.
Knjiga je, prema riječima Novakovića, namijenjena svima koji razmišljaju o jeziku, naročito u kontekstu budućnosti i opasnosti koja se nadvila nad jezike kojima govore mali narodi i koji se koriste na malom prostoru, a u takve jezike spada i srpski jezik.
Slušali ste aktuelnosti i priloge za današnju emisiju. Pripremili su Ivana Frank, Aleksandar Javorac, Milan Stojić, Lidija Bešlić, Radan Škipina i Predrag Vulin. Vaš domaćin u studiju bio je Nenad Stupar, tonski realizator Igor Marić, urednik emisije Bojana Gligorević.